emuva ngabheka phambili noma indlela inzima uthi usubabala ungibala.